vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Amerikanın sabiq prezidenti Jim Carter Həmas lideri ilə görüşüb. Neftin qiyməti rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Dünən 30 qəpiyə satılan 400 qramlıq çörəyin qiyməti bugün 40 qəpiyədir. Ölkənin qərb regionlarını unla təmin edən Fatoğlu Emal müəssisəsi bəyan edib ki, çörəyin qiymətinin artmasına səbəb taxıl defisit olub. Şirkət taxılı əsasən Qazaxıstandan alır. Şirkətdən Trend agentliyinə bildiriblər ki, ilin əvvəlində buğdanın 50 kiloqramlıq kisəsi 18 manat olduğu halda bugün 25 manatadır. Qazaxıstan hökuməti aprelin 15-də qərar verib ki, sentyabrın 1-nə kimi xaricə taxıl satmasın. Bu qərar ərzaq təhlükəsizliyi üçün edilib. Bundan əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirirdi ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına qadağa qoymasına baxmayaraq Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Azərbaycanın illik taxıl tələbatı 3 milyon tondu, ümumi taxıl idxalının 66% isə Azərbaycan məhz Qazaxıstandan alır. Gəncədəki hərbi hissələrdən birində isə əsgər aralarında baş vermiş münaqişə nəticəsində yoldaşını bıçaqlayıb. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğundan aynı spresə verilən məlumata görə, dünən axşam saat 10 radələrində Xəyam Quliyev əsgər yoldaşı Əli Mustafayevin bıçaqla boğazını kəsib. Ağır xəsarətlə Gəncə şəhər hərbi hospitalına yerləşdirilən əsgərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda hakimliyə namizədlərin imtahanı keçirilib. 120 nəfərin iştirak etdiyi imtahan 4 saat davam edib. İmtahan prosesini 20 beynəlxalq təşkilatla yanaşı, yerli qeyri-hökumət və hüquq müdafiə təşkilatlarının müşahidəçiləri də izləyib. Bundan əvvəl namizədlər 3 mərhələdən keçiblər. Bu dəfəki imtahanların nəticəsi isə 10 gün ərzində elan olunacaq. Qeyd edim ki, ilkin olaraq hakim olmaq mübarizəsinə 704 nəfər qoşulmuşdu. Amerikanın sabiq prezidenti Jim Carter bugün yenidən radikal Həmas lideri Xalid Məşalla görüşüb. Onlar İsrail və Fələstin arasında əsirlərin dəyişdirilməsini, Qəzadan blokadanın götürülməsini müzakirə ediblər. Dünən də Carter və Həmas lideri 4 saat ərzində danışıqlar aparmışdı. Nobel laureatı olan Carterin yaxın şərqə səfərinin məqsədi İsrail və Fələstinin mövqelərini yaxınlaşdırmaqdır. Amma keçmiş prezidentin Həmas lideri ilə danışıqlar aparmaq qərarı İsraildə və Birləşmiş Ştatların hazırki administrasiyasında tənqidlə qarşılanıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad hesab edir ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti əslində çox aşağıdır. İranın dövlət televiziyasının internet saytı prezidentdən sitat gətirir, yazır ki, bu strateji xam mal özünün həqiqi qiymətini tapmalıdır. İranın neft ixracından daxil olan gəliri ümumi xarici gəlirin 80%-ni təşkil edir. Hazırda dünya bazarlarında 1 barrel neft 117 dollara çatıb, bu isə neftin tarixində ən yüksək göstərici hesab olunur. Bugün Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqillik çağırışları pislənib, nümayişçilər həm də Fransa məhsullarını boykot etməyə də çağırıblar. Səbəbsə bir müddət əvvəl Parisdən Olimpiya məşəli keçərkən Çinə qarşı etirazlar olub. Rəsmi Pekin Olimpiya məşəlinin etirazla müşahidə olmasına görə Tibetin sürgündəki dini lideri Dalai Lamanı günahlandırıb, bildirib ki, məşəl etirazı Tibetin müstəqillik planının bir hissəsidir. Dalai Lama isə bu ittihamlarla razılaşmayıb, deyib ki, onun istəyi Tibetin müstəqilliyi yox, muxtariyyəti və bir də insan haqlarının qorunmasıdır. İraqın cənubunda Bəsrə şəhərində yenidən ağır döyüşlər gedir. Reuters agentliyi səhər tezdən şəhərdə atışma və partlayış olduğunu bildirib. Dünən İraqın hökumət qüvvələri radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin nəzarətində olan Bəsrənin rayonlarına daxil olub. Son bir ay ərzində qoşunlar və sədr tərəfdarları arasında gedən döyüşlərdə yüzlərlə adamın öldüyü bildirilir. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi bölgələrində yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə havanın temperaturu 7-9, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Efirimiz isə şəffaflıq və 14-24 ilə davam edir. Sağ olun.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist İcran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ünlüsü dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam,
təşəkkür.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqat. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçınma və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bu araşdırması jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox, eyli çətindir. Deməli, müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o, deməli, mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki, keçən il 2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi, hansı formada xərcləndi, detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışır ki detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə etməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyətli Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları deməli sifarişçi təşkilatdan heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait məsələn bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli qiymətlərin şişdirilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada yəni ehtimal heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əks halda mənə məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər. Çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap belə deyək ki, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, dövrün Astivisində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansdan danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə ASTV-də işləyirdim. ASTV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu, heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalıydım, müsahibə almalıydım. Yəni, yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də. Bilavasitə o suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım çox sonra. Gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonansı oldu. O cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Çingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin birinci növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onları bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97, 98, 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdüründən biz alırdıq informasiyanı. Onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllim mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutmuşdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazabildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Neft Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablarda çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki özləri görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca, mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da, korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznokratstvo deyirlər də bunu, büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli, bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi, o başqa cür körpü olmalıydı. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalıydı. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalıydı. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalıydı, daha qalın olmalıydı. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əlbəttə,
əldə olanda.
Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin haradasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın 1 kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitoring eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitoring eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycan büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam, imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldu ha.
Ya bəs niyə çatladı?
Deməli keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovurulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür edin ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də əmin evlər tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də başqa bir səfər məmsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait aid ona xərclər.
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzrə xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən öz araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Siz özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da, bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Vicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik. O rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək də, indi xalq deməyi xoşda vurub, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmən o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bax, bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesabın partasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir. Amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şey yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm, yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mənə elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mənə elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İcra xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxt aşırı eləmişəm həmişə. Aydın da. Yəni, daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydın da. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı, bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni, nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol Dövlət Konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol Fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm. düşünürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər buradan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm. Aydındır. Amma fakt odur ki, heç olmasa bax belə bir şey oldu.
Nizran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrini?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər ediblər. Mənim yazılarımdan sonra. Amma bir faktı başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ sement zavodunda o özəlləşdirilənə, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ sementdə yoxlamalara başlayanda onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verin. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən də onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticədə bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzra xanım, sizə də minnətdaram, Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırmaçı jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Azadlığın efirində 14:24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azadlıq Radiosunda Şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 101.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14:24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efrimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövhəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həm söhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi Azərbaycanda və Azadlıq Radiosunda.
Xoş bulduq.
Xoş bulduq. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq.
Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Cüney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Cüneydə yaşamıram. İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən cəbhəsi təmsilcisiyim və Türkmən İl Televiziyonunda çalışırım. Əraqdan Kərküklüyüm. Buraya kurs almaq için gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var. Onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur. Bir o sahədə bir çaba var gənclərdə. Və eyni halda bir fərdi demokratiya da söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur. Demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisiyi çıxmışıq yurt dışına ki, Cüney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliklə dünyaya çatdıra bilər.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri təbii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordusu ve şiddet, güvensizlik, her şey var orada. Gençler de ortada, ne iş var ne kar var, her patlama her falan, her yerde insanlar ölüyorlar. Demokrasi şeyleri de yok. Yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. Ve tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır acıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yoktu.
İtiraz dediği de yani ümumiyetle neyle gösterirler itirazları? Her hansı bir aksiya mı edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var. Mitingler var. Şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tez işitirik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da. İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz edir İran gençler? Və nə ilə barışmış?
Bizim gənclər orada tumarlar yazdılar. Yəni 10 minlər adam imzaladılar, göndərdi prezidentə ki, bizim dilimizə bir baxın. Diqqət olunmadı. Rəhbərə yazdılar xanlıyə. Yenə diqqət olunmadı. Üstəlik onların tərəfindən şiddət gəldi. Qazetlərdə bu dəfə açıq açıqlar təhqirə keçdilər. Türk kimliyini tamamən dandılar. İran yəni Fars, Fars yəni İran. Türkün isə heç adı olmayıb və bu nəyə səbəb olar? Bu dəfə bu gənc düşünməli başqa bir yolla etirazını bildirsin. Bu təbii gəltir mitinglərə çıxartdı. Biz 2006-da 22 may hadisələrini gördük. Bu dəqiqə də var. Özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Təəssüflə o iki mitingə çıxa bilər. Hətta bu fikri başında daşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz əlimizdə deyil etirazımızı necə bildirək.
Gənclər də həbs olunur mu?
Bunun görünən tərəfi bir həbsidir. Əslində heç həbsdən orada çox daha çox şiddətlər var. Universitetdən qovalananlar, işindən qovalananlar, sürgün edilənlər, bizim özümüz sürgünlərdən birisi. 101.7
FM. 1988-ci ilin noyabrı Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görəyi nələri danışdı.
Yadımda mı ötən güllər?
Under 24
qadın xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman gedib hərbi hissəyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm, özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytartdırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissəyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol Komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi.
Xəyallar.
Həyat yoldaşımla gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam, həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə
etiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizari orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa, biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli əhatə edən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamışdı. Adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gəncliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxu zallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır.
İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açırlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birləri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Təbii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yəni Türkmen gənclik birliyi var, Kürt gənclik birliyi var, Arab gənclik birliyi var. Bu da insanları bölmüş həmən-həmən. Bu da büyük bir fəlakətdir yəni orada. Amma gənclərin acılarını çıxartmaq üçün bir şeylər. Amma ortam o qədər müsait deyil.
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemlər yaradır?
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti ən fazla kimsə düşünmür. Yəni bu gənclik deyək bir şey düşünmürlər. Bu Türkmen gəncidir. Düşünürlər. Bu Kürt gəncidir ya da bu Arab gəncidir. Öyle bir düşünmə var bizimkilərdə. Və gənclər də bunun ən fazla yəni acısını çəkən gənclərdir təbii ki. Çünki başda olanlar təbii onlar hər kəs yerində oturmuş, yəni bir şeylər yapıyor, amma bir şey də əldə edə biliyor. Amma gənclər də mitinglə bir şeylə, amma əldə bir şey yox.
Problemlərindən danışardınız. Bax, məsələn, İraq və İran gəncləri hansı problemləri yaşayırlar? Yəni biraz da siyasi məsələləri bir tərəfə qoysaq, həyatlarında nə çatışmır, hansı çətinlikləri vardı?
Bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, öz ideologiyalarını yerləşdirən insanların başında. Bu durumda uşaq böyüyüncə artıq öz istədiyi kimi yox, o hakim millətin istədiyi duruma gəlir və bundan artıq nə gözləmək olar? BMT-də buna soyqırım deyilir, psixoloji soyqırımı. İnternet saytlar filtrdən keçir, uydudan istifadə eləmək olmaz, qadağandır. Danışanda iki dənə beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edəsən, artıq kontrol altında geçsin. Böylə bir mühitdə yetişən gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olaraq biz zehində qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşüncə özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək, İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem İraqda gəncləri üçün işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada, çünki güvənsizlik yaratdığı problemlərdən biridir bu. Bir də sosial şeylər var, problemlər var. Bölünmələr, bu şiədir, bu sünnidir, bu Türkmendir bu. Çox problemlər yaratdı. Ki gənc evlənmək istəyir. Sünnidir bu şeydir, bu olmaz, ya da bu olur. Gənclər biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa gəldikdən sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerləmə gördü filan. Bu iş yarattı da gənclər için ama siyasi yönlərdə. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışır. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azadlık yolu düşündükleri için yani bunu öyle.
Yani bu İraq'da baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Ah, dersin azadlık yolu.
Tabii ki o azadlık fikri ama yerde bir şey yok yani tatbikan bir şey yoktur.
Bax, deyirsiniz ki, təpkilər var, nəzarət vardı. Ümumiyyətlə, bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harada deyirlər? Ümumiyyətlə, deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından daha loricə desək, yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Tabii, Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yani bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar, haklarımızı öyle falan ama bir şey de elde yok.
Miting etmeye icazı verirler mi?
İcazı verirler tabii ki, orada biraz yani bu şeyler var da ama elde bir şey yok yani. Tamam, sen bağırıyorsun, çıkıyorsun, miting yapıyorsun, her şey yapıyorsun, topluluğu yapıyorsun ama devlet alanında etkisi yok, hükümet alanında etkisi yok. Gençler yani ne kadar yapsa da ama elde bir şey yapmıyorlar yani. 101.7
FM. İndi haberlerin növbəsidir, görək Durna bizə nelerden danışacak. Təzə xəbər.
Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğul istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə Qalışı Publisist Mehriban Vəziri mühazirəsi ilə davam edəcək.
Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkədaxili məhkəmə təcrübəsinə təsir mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur.
101.7 FM-də 14:24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsunuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı. Bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir həm də. Qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu. Çox ümumidir. Detallarına keçə bilmirik, amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Mən televiziyaya çalışıyorum, mühabirim. Buradakı da aynı mühabir kurslarını alıyoruz. Nasıl xəbər olur, nasıl fərqlidir. Amma bəncə ən fazla önəm taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gənclərini bir araya birləşdirmək, bir-birlərini görmək, jurnalistlər bir-birlərinə iletişim yapmaq, irtibat yapmaq bu çox önəmli bir şeydir.
101.7 FM Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağzadə skeyt lövhəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Hər şey, avara uşaqlardır da, yığışıblar bura, səsinlərini götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Bir daxtana alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addım başa işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skeyt sürən gənclərə. Skeyterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skeyterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yəki kişidir gəlib skeyt sürür. Elə bir uşaq oyunları belə də pis fikirlər. Hər yerdən də qovurlar. Uşaq elə bir moda düşüb də. Bura gəyirik, burdan da qovurlar. Dünyada hər yerdə, Amerikada ya da Avropada ya da Rusiyada bu iş kimi qəbul olunur. Kimsə gəyib Milli Məclisdə işləmir, o pul alır da. Eyni skater də belə pul alır da. O da belə işləyir. Hər ay ancaq ona skeyt verirlər, o sındırsa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyal maaş.
Skeyt sürənlərə barmaqarası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skeyter Rafiq deyir ki, skeyterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skeyterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda uşaq görürlər ki, də çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar biz. Tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atası, anası gəlib pul verib geyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni olmazlıq adamdır
ki. Deməsən bu parkda tuturlar da. burada tutublar. Hə, deyirlər, güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nə sındırmır, ancaq onların deməyinə görə biz sındırırıq, xuliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir?
Biri var ki, skate park olsa, biz gələk burada sürək. Biri var da skate park olmasın, biz gələk burada sürürük. Bizi də qovurlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın, çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyə yerinə, bir iki gündən sonra dağılır deyim. Onun yerinə bir skate park tiksinlər ya da yerin altında da skate park tikmək olar. Yer olsaydı bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdırlar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər. Pis, ancaq hər şeyə dözümlü olmalıdır ki. Bunu da sürsün də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlidir də, qorxu yazılır.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsilə də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmıram.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 Skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə. Həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən 2 dəfədir Azərbaycana gəlirəm, 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsirlatlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə, post-sovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi geçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O, Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini mən zaten o qədər görməmişim, yəni 15 gündür zaten buradayım. Amma akılları biraz daha açıqdır, fikirləri biraz daha büyüktür. Təbii ki, gün bə gün də daha fazla önə gedər inşallah.
Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və sizi Azərbaycanda görməyindən çox məmnunuq. Fikirlərinizi də bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Bizə təşəkkür edirik sizə. Ümumiyyətlə, radionuza bizi dəvət etdiniz. Çox sağ olun.
Şərqə virtual addımlarımızı qoyub, ümidvaram ki, oradakı vəziyyətlə sizi tanış edə bildik. Amma nə yazık ki, addımlayı belə verilişin də sonuna çatdıq. Əziz dinləyicilər, efirimiz bitir, təki sizin bizə olan zəngləriniz və dinləmək həvəsiniz bitməsin. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsində zəng vurub 14-24 üçün ismarış qoya bilərsiniz. Təkliflərinizi gözləyirik. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni dalğada hər həftə görüşünüzə gələcəyik. Uğurlu səyahətlər arzusu ilə sizdən ayrılıram. Hələlik.
Yaman ayrımı
gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM 101.7